apur dezagun katea. Egunon, entzule guzti-guztiei eta ongi etorriak apur dezagun katea irratsaiora. Hemen hasiko dugu, bidaia hunkigarri bat, itsasoan zehar, Jan-Jakun irratian, eta, bueno, gaurkoan, ekarri dugun irratsaioari, irratsaioaren gidoiaz, aritu aurretik, gogoratuko dugu Jan-Jakun irratia entzuteko moduak. Zuzenean entzuten ari baldin bazara, igandetan egiten dugu irratsaio goizeko 11etatik 12etara, naiz eta azkenaldian bai kale ugari egiten ari garen eta baita ordutegiarekin asmatu ezinean gabiltzan arren, bada gaurkoan ordu aldaketa delagatik, ba lehenago hasiko dugu eta 11ak eta laurdenen bueltan amaituko dugu irratsaioa. Zuzenean entzuten ari baldin bazara, esan bezala 107.bfm-an egiten ari zara, edo baliteke internet bidez egitea eta horretarako jozazu janjakun.eus atarira. Edo zein kasutan, errepikapena izaten da irratsaio honen astelenetan arratsaldeko 6etatik 7etara, eta irratsaio hau eta Janjakun irratiko irratsaio guztien grabazioak janjakun.eus webgunean. Jan-Jakun irratia. Ba, udarako azkeneko zera azkeneko aldiz horituko dugu aurten udan egin dugun bidaia musikala munduan zehar, munduko musikei eskaini dizkiegun irratsaio guztien ondoren esan genuen saiatuko ginela kurso ikasturte honi beste zentzu bat ematen eta bitartean ba saiatuko ginela azken albiste edo azken musika argitalpenak agertzen eta bertan bueno ba izan genitun Cat Power eta beste Beth Hortonen disko berriei begiradatxo bat bota genien, ongi gogoratzen baldin badut Chemical Brothersekin egin duen abestiara izan genuen irratsaio honetan, eta ja da, bueno, ba, ikasturte berriari beste zentzu bat ematekotan, iruditu zaigu, ba, irratsaio honek behar duela ere bere mitologia zaindu, eta era berean bere jainkoak izan, alegia bere abeslari eta musikari kutxunak. Aurreko irratsaioa eman genion Beth Hortoni, eta gaurkoan emango diogu Charlie Parkerri. Eta horretarako bere disko bat ekarri dugu, 2002an argitaratutakoa, eta bere izena Best of the Complete Savoy and Dial Studio Recordings deitzen da, eta Charlie Parkerren musika eta abesti gogokoenak, nire gogokoenak biltzeaz gain, ba bere grabazioetako, bueno ba, bere abesti aski ezagun batzuk, grabazio ezagun batzuk dakartza. Horregatik eta gutxinaka, diskoenen berri ematen joango gara, irratsaioak iraungo duen, hiru ordu laurdenen guzti horietan zehar, ongi etorriak, esan bezala, Jan-Jakun irratira Donostiako irrati euskaldun librean zaude, ongi zaude.
apur dezagun katea.
Esan bezala, gure irratsaioak eskainiko digo bere musikari kutxunetako bati, hau da Charlie Parker jazz musikariari, eskainiko dio gaurko irratsaioa eta horretarako, ba, aukeratu dugun diskoa, esan bezala The Best Of, hau da bere abestien, bueno, bere abesti honenen bilduma bat, da eta zehazki bere bi, bueno, ba, grabazio zerrenda luze bat, amairu saiotan grabatu zuen, bueno, edo amairu grabaketa egin zituen bere unean, eta grabaketa, amairu grabaketa hoietatik egindako abestirik onenak, edo bildumaratzen dituen diskoa ekarri dugu gaurkoan. Grabaketa hauek egin ziren alde batetik, bueno, ba, Nueva Yorken, Savoy Records estudioan, eta bestalde baita ere Hollywooden Dial Records estudioetan. Eta gaurkoan izango ditugun bueno, ba, abesti guztiak bertan grabatuak izanagatik, bueno, ba, gogoraraziko dugu nortzuk izan ziren abesti hauek grabatu zituztenak, datu batzuk emango ditugu, baina bereziki musika entzuteko aukera paregabea izango dugu. Jada, entzuten ari garen abestia Relaxing at Camarillo izenekoa, bosgarren sesioan grabatua, edo bosgarren saioan egin zuten, eta bertako saio hartako lehenengo abestia izan zen, grabatu zuten lehenengoa, eta Charlie Parker's New Stars talde moduan grabatu zuten, mila bederatzen da berrogeita zazpiko, txaiaren 26an Hollywoodeko, esan bezala, Dial Studio edo Dial Records, Dial Recordsen, bertan egon zen Charlie Parker, ezinbestean saxo altuan Howard McKee, trompetan Wardell Gray, saxo tenorean Dodo Marmosa, pianoan Barney Kessel gitarran, Red Calendar bajuan eta Don Lamont babaita ere perkusioan, ez? Eta bertatik, Relaxin at Camarillo. Kasu honetan entzuten ari garena bestiaren izena Embraceable You, eta 8. saioan grabatu zuten kasu honetan Charlie Parker Quintet formatuan, eta 1957an ere grabatu zuten urriaren 28an Nueva Yorken, kasu honetan zera Dial Recordsen Dial Recordsen estudioetan. Eta bertan egon ziren Charlie Parker saxo altuan, baina Miles Davis trompetan kasu honetan, Duke Jordan pianoan, Tommy Potter bajuan eta Max Roach esan bezala perkusioan. Eta ekipo azo horrekin entzuten ari garen Embraceable You abesti ukigarrian. Thank you. Ba, bigarren saioan grabatu zuten bestia Night in Tunisia, grabatutako 13 saio hoiet ezagun hoietatik bigarrenean grabatutakoa Charlie Parker Septet formatuan egin zuten eta 46an izan zen martxoaren 28an eta Hollywooderko Dial Records estudioan bertan egon ziren Charlie Parker saxo altuan, Miles Davis trompetan, Lucky Thompson tenore saxoan eta Dodo Marmosa pianoan eta besteldetik, Arp Garrison gitarran, Big Macmillan bajuan eta Roy Porter perkusioan. Hoiekin abestiazk ezaguna A Night in Tunisia. Thank you. Ba, jada entzuten ari garen abestiak Ornithology izena badu ere, honen aurretik Out of Nowhere abestia entzun dugu. Eta abesti honi buruz esango dugu, ba, Out of Nowhere grabatu zutela 9. saioan Charlie Parker Quintet formatuan 1947ko azaroaren 4an. Eta Nueva Yorken izan zen Dial Recordsen estudioetan. Bertan Charlie Parker alto saxo altuan, Miles Davis trompetan, Duke Jordan pianoan, Tommy Potter bajoan eta Max Roach egon zen perkusioan. Entzungo dugu baita ere diskonetatik Don't Blame Me, baina lehenago, hau da, Don't Blame Me izango entzungo dugun urrengo abestia bukatzen dugunean lehenek Ornithology deiturikoa. Esango dugu baita ere Ornithology abestia grabatu zutela 2. saioan, bueno, Charlie Parkerrek egindako 13 saio ezagunen horietatik 2. Eta kasu honetan Septept, hau da 7ko baten formatuan egon ziren, martxoaren 28, 1946an Hollywoodeko Dial Recordsen bertan egon ziren, Charlie Parker, baita ere Miles Davis, Lucky Thompson izan zen saxo tenorea, Dodo Marmosa pianoan, Arp Garrison gitarran, Big McVillan bajuan eta Roy Porter perkusioan. Esan bezala, honen abesti honen jarraian, Don't Blame Me entzungo dugu dena jarraian. esan dugun bildumatik pixka bat aldendu behar izan dugu entzuteko, ba, bueno, ba, Don't Blame Me abesti ezaguna. Ta horretarako barkatu jo dugu, ba, Charlie Parkerren Now is the Time ese izeneko albumera. Bertan baitago Don't Blame Me bildumatua. Eta horretik esan dugun bezala Don't Blame Me 9. saioan grabatu zuten, eta jada entzuten ari garen abestiaren izena Koko da. Baina Charlie Parkerren lanean ezagun, bueno, ondo ezagutzen dutenek, badiote abesti hau beste abesti batean dagola oinarritua eta abesti horren izena Cherokee duzue. Edozein kasutan, lehenengo saioan grabatu zuten Koko izeneko abesti hau eta Charlie Parker's Reboopers izeneko taldean edo talde formatuan grabatu zuten. Eta horretarako, 1945ko azaroaren 26an elkartu ziren New Yorken Savoy Records estudioetan, alde batetik Charlie Parker, lider eta alto saxoa, saxo altua barkatu Miles Davis trompetan, baina kasu honetan, etzen bere izan, baiz, kasu honetan belkartu zirelako bai Miles Davis abesti bat saio hartako abesti batzuk jotzeko trompetan eta besteetik Dizzy Gillespie izan zen trompeta jo zuena kasu honetan eta baita pianoa grabatu zuena abesti berdinean. Sadiq Hakim egon zen pianoan beste abestietan, kasu honetan Koko abestian ez, Carly Russell bajuan, hori bai abesti guztietan, eta Max Roach perkusio guztietan. Ja dentzuten ari gara Birds of Paradise izeneko abestia eta hau Charlie Parker Quintet formatuan grabatu zuten 1947ko urriaren 28an New Yorkeko Dial Studioetan. Bertan izan ziren baita ere Charlie Parker, Miles Davis ia guztietan bezala, baina baita ere Duke Jordan pianoan, Tommy Potter bajuan eta Max Roach perkusioan. Abesti honen kasuan ere, atera behar izan dugu bilduma, gaurko bildumatik, Best of the Complete Savoy and Dial Studio Recordings, izan ere hau beste bilduma batetik atera dugu Savoyko Charlie Parkerren 3. volumenetik. Atentzioa jotzen du edo atentzioa ematen du, ba, diskoaren izenak Charlieren Savoyak edo Savoy's Charlie edo bai izango zen Savoyko Charlieren 3. Volumena, baina ez da Savoy Studioetan, baizik eta Dial Studioetan grabatutako abesti hau bere zeran, bueno, bere momentuan. Edo zein kasutan, Savoy ere ba, jazzaren mota bat edo jazz inguru bat edo biltzen duen terminoa dela edo jakinda, eta bestalde batetik ba, Savoy Studioetan hainbatetan grabatzen ibili zela jakinda, ba bueno, hortik etorriko da albumaren izena. Edo zein kasutan, entzun ditzagun Bird of Paradise-en azkeneko notak. Chasing the Bird ari gara entzuten, baina horretik Moose the Mooch entzun dugu, oso abesti polita, eta eraberean ba da, bueno, ba bueno, atzetik bueno, ba historio nahiko iluna eduki dezakeena, historialari batzuen arabera Moose the Mooch bada edo izan zen, hobeto esan da, ba Charlie Parkerri heroina saltzen zion pertsona, haren izena, eta itzulpenek berez The Mush itzultzen dute ba, nahiko kalifikatibo ba, negatiboekin, lapurra edo, bueno, edo ez dakite nola esan, uzkurra edo olako zerbait, beraz mus de mus izango zen, ba, nahiko tipo zekena, ba, esan bezala Charlie Parkerren droga, bueno, ba, droga saltzen zion pertsona hura, eta ari eskaini zion abesti hura, eta jarraian, ba, Chasing the Bird daukagu orain une honetan, ba, musika entzuten, entzun dezakegun abesti hau hori xe dugu. Horretik entzun dugun Chasing the Bird abestia seigarren saioan grabatu zuten bosteko baten formatuan eta 1947ko maiatzaren 8an egin zuten Nueva Yorkeko Savoy Recordsetan eta Charlie Parker eta Miles Davis eta Max Roach beti gehienetan errepikatuekin Bud Powell eta Tommy Potter ere izan zen bertan grabazio hartan. Eta haren jarraian grabatu zuten Cheryl izeneko abestia, entzuten ari garen abestia hain zuzen. Thank you. Eta orain entzuten aguazen abestia Parker's Mood izeneko abestia da eta Charlie Parker All Stars formatuan grabatu zuten 1948ko iraiak 18an Nueva Yorkeko Savoy Recordsen. Bertan izan ziren Charlie Parker saxo altuan, Miles Davis egon zen trompetan baina ez abesti honetan, eta John Lewis pianoan, Carly Russell bajoan eta Max Roach perkusioan. Hau izan zen 12. sesioa, 13. sesio gogoangarri eta ezagunetatik, ba 12. esan bezala. Eta mairu sesio edo saio hoietatik 7. Miles Davis All Star formatuan grabatu zuten eta hura izan zen ba, trompeta jotzen zuelarik, ba, lider. Eta 1947an grabatu zuten abuztuaren 14an Nueva Yorkeko Savoy Recordsen. Eta bertatik entzungo dugu Milestones izeneko abestia. Eta grabazio hartan egon ziren, ba, esan bezala, Miles Davis trompetan, Charlie Parker saxo tenorean, John Lewis pianoan, Nelson Boyd bajoan eta Max Roach perkusioan, Miles Stone. Thank you. ba, oso lasai dagoen txentxakun irratiko irlara itzuli dugu, edo itzuli gara gure apur dezagun katea irratsaio honekin, izan ere gure unea heldu da, edo gune unearen amaierara iritsi gara. Agur esateko unean gaude, baina lehenago gogoraraziko ditugu gaurko irratsaioan egindakoak alde batetik, eta bestetik aurrerantzean egingo ditugunei buruz zezer ere esan nahiko dugu, gure entzuleak berriro gonbidatuz. Ba, erratxai honek, bidaia hunkigarri bat egin du bere kutxun, bere mitoetako batekin, eta Charlie Parker izan dugu gure erratxaio guztian zehar, baina laguntzaile bikainekin, bikainek lagundua izan da Charlie Parker gure erratxaio guztian zehar. Gure gaurko gaia, Savoy and Dial izeneko sessions edo saioak izan dira. Hauek 1945 eta 1948 artean grabatuak izan edo egindako 13 grabazioen bilduma bati eskaini diogu saioa, eta horretarako izan dugu The Best Of edo bildumaraketa bat 2002 urtean argitaratu zena. Disko horren izena Best of the Complete Savoy and Dial Studio Recordings da, eta esan bezala Charlie Parkerri eskainitako disko bat da azken finean, naiz eta oso jazz musikari honekin bilduta egon, eta 2002an argitaratu zen 20 abesti dituelarik ordubeteko disko zoragarri bat. Gaur disko hau eta beste pare bat batetik ateratako abestiak izan ditugu irratsaio guztian zehar. Eta esan bezala, gaur Charlie Parkerri eskaini diogu irratsaio guztia, eta aurrerantzean hori da gure asmoa, gure mitologia edo gure Olimpo edo gure santutegi egingo dugu hemen gure musikari kutxunekin, eta banan-banan ekarriko ditugu ona. Ikasturte edo urte edo sesio honetan zehar, esan bezala igandetan egingo dugu irratsaio hau goizeko 11etatik 12etara ordutegi errespetatzen saiatzeko asmo irmo, eta beti bezala benetakoa izatea espero dugu. Besterik ez, gogoratu Txantxakun irratian geratzen zalera Donostiako irrati euskaldun librean 107.2 FM-an entzun dezakezu zuzenean. Gogoratu bigarren kanal bat dugula musika eta zuzenekoi eskenia 107.7an entzun daitekena Donostia eta inguruan, eta bestela hotjakun.eus atarian, eta bertan izango duzu informazio guztia, bai irratsaio honen grabazioak, eta besterik gabe agur esan aurretik etxekoei musu berezi bat, eta entzule guztiei besarkada handi bana. Espero dugu gaur 8 gurekin berriro itsasoratuko zaretela. Ondo izan, eta datorren aster arte. Aio!